står sådan her: Herren er min hyrde, han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Han giver mig mod på livet og viser mig de sikre stier, for han er Gud og trofast Gud. Skal jeg vandre i dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æres gæst. Og du fylder mit bæger til randen. Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov at bo i dit hus for evigt og altid. Jeg er sikker på, det er ikke det her, min tale ligesom skal handle om i dag, men der er lige en indledning her. Jeg er sikker på, at kong David, han ikke skrev den her salme, da han sad i den allermørkeste tid i sit liv. Det tror jeg simpelthen ikke, han har gjort. Han har skrevet salmen lang tid efter. Når vi sidder sådan fuldstændig i mørket, jamen, hvad ser vi så? Mørke. Ingenting, ikke også? Men efter lang tids refleksion og erfaring, så siger han de her ting. Fordi så har han ligesom noget erfaring at bygge det op om. Og når vi er der, hvor død eller frygt og sådan noget, det kaster lange skygger, og det gør de, så kan det være enormt svært at se, at her er ikke noget at frygte, her er ikke noget at være bange for. Døden kaster enormt lange skygger. Vi talte med en i går, som havde mistet et barn, som siger, at jeg bliver bare nødt til at leve med det hele mit liv. Og så er det godt ligesom at have andre menneskers erfaringer og bygge på, at selvom det kan se fuldstændig ud til, at det her, det giver ikke nogen mening overhovedet. Jamen, kong Davids erfaring, det var, at selv i min mørkeste stund, så var Gud der alligevel. Det kan godt være, at vi ikke ser meningen, det kan godt være, at vi ikke nogensinde fanger og forstår meningen. Men Gud var der alligevel, og så må der være en mening bagved, som vi måske ikke får svaret på, før vi er på den anden side af det her liv. Og der er masser af ting om Gud og om livet, som vi ikke forstår, og måske heller ikke får svar på overhovedet på den her side af evigheden. Det er ikke sådan, at vi ikke skal søge svarene. Det skal vi, men der er bare nogle ting, som vi måske med vores små hoveder ikke er i stand til at forstå. Og der er nogle skygger, der er så lange, at de følger os helt ind i evigheden. Og det kan synes håbløst. Og troen kan ligesom også have svære kår på grund af skyggerne, på grund af det, som er sket os. Og så er det godt at have en mand som David, ligesom at læne sig op af os med masser af erfaringer, som siger, jamen, selv i min mørkeste stund, så var du der. Så var du der. Dengang jeg var fyldt af frygt, dengang jeg var fuld af tvivl, og selvom jeg ikke kunne se det i nuet, i mørket, så var Gud der alligevel. Og David havde, eller David han kan bare konstatere her på lang afstand, der erkender han, jamen min frygt, den var godt nok reelt i nuet, men den havde egentlig ikke behøvet at ødelægge så meget, som den gjorde, og bragt så meget frygt og tvivl og vantro med sig, som den gjorde. Det er fordi, vi ofte ser på den korte bane, og vi må bare indrømme, at Gud han ser på den lange bane. David han konstaterer, du var lige ved siden af mig, jeg så det bare overhovedet ikke. Det var bare sådan lige lidt til indledning ovenpå, ja, den her uge, som vi har været hjemme. Jeg skal lidt tale om salvelsen og antikrist. Jeg fortsætter lidt i det, som jeg havde fat i sidste gang, jeg talte. Kristus, det er ikke Jesu efternavn, men det er en titel. Det er ikke bare et familienavn, det er ikke bare et land, der er fundet på. Kristus er en titel, det betyder den salvede, det betyder den ventede. Det er en titel, der peger hen imod en oplevelse, det er en titel, der peger hen imod en hændelse i Jesu liv. Jesus han blev ikke bare sendt til jorden med en titel, nej, han måtte modtage en salvelse for at kunne fuldføre det, som faderen havde sendt ham for at fuldføre. Og det er det, hans navn, det hentyder til Jesus den salvede. Ordet salvelse, det betyder at smøre slet og ret. Og Helligånden, det er Guds olie over os. Når vi vi har alle sammen en motor i vores biler, og den har brug for olie for at smøre, ellers så brænder tingene simpelthen sammen, så fungerer det ikke. Og vi skal rent faktisk også forny det her olie med passende intervaller, for ellers så bliver det slidt op, og så lige pludselig en dag, så står vi med problemet, at så er det, så slides der for mig på metallet. Og det er faktisk noget af det samme, Helligånden er. Det er Guds olie, det er Guds smøremiddel ind i vores liv. Jesus Kristus betyder ham, der er smurt med Helligånden, hvis man graver sig helt ned ind i det, eller helt ned i det. Ham, der er smurt med Helligånden. Da Jesus blev døbt, så står der i Lukas kapitel 3, vers 21-22, det, at ånden den kom over ham, ikke på ham. Vi kender alle sammen billedet her, at ånden den kommer over ham som en due, står der, men den kom ikke på ham, men den kom over ham. Og der er en forskel, at den landede ikke bare på hovedet af ham og sad der. Nej, det var noget, der kom ned over ham. Og det giver fuldstændig en anden mening. Hvis ånden havde siddet som en due på ham, så havde den bare stået der på ham, men ånden kom over ham, den kom ned over ham, og den kom i ham. Ånden rendte, så at sige, ned over ham, omsluttede ham, indhyllede ham, imprænerede ham, eller hvad ord vi nu kan bruge. Og det er jo det, den forståelse, vi skal få af ånden og salvelsen, som også har med dit og mit liv, med vores liv at gøre. Det er det her, der er tanken og billedet, og også erfaringen, at vi som Kristi efterfølgere med Helligånden skal opleve. Det er fuldstændig det samme billede. Vi er kaldet til at være Kristi efterfølgere. Vi er kaldet til at leve fuldstændig det samme liv som ham, så vi er også kaldet til at have de samme på en måde oplevelser, som han havde. Den måde, Jesus blev fyldt af ånden på, den måde, Jesus blev smurt af ånden på, det er den måde, vi skal erfare ånden, det er den måde, vi skal opleve, at ånden smører os, at ånden smører vores liv. Nu siger man jo, at der er en slange i hvert paradis, og allerede den første generation af kristne, de må erfare, der er også en modstander her. Vi skal lige starte med at læse i Johannes første brev. Det er næsten bagerst i Bibelen. Og vi skal læse i kapitel 2 og vers 18. Johannes' første brev, kapitel 2 og vers 18. Der siger Johannes Støber her, eller Johannes, ikke Johannes Støber, Johannes, Jesu disciple her. Mine kære børn, vi lever i de sidste tider. I har hørt, at antikrist engang vil fremstå som en fuldstændig modsætning til Kristus. Men allerede nu har Kristus mange modstandere, mange antikrister. Det viser blot, at vi lever i de sidste tider. Johannes her, han er faktisk jo det, vi kunne kalde første generations kristne. Han kan bare konstatere, at der er noget, der arbejder imod den salvede. Der er noget, der arbejder imod den salvelse, som de modtog for første gang på pinsedagen, og jeg er fuldstændig sikker på, at han havde modtaget rigtig mange gange siden. Han erkender her, måske lidt på sine gamle dage, jeg ved ikke, hvor gammel han var, da han skrev det her, der er noget, der arbejder imod. Der er en modstander. Og allerede nu, før den store antikrist på et tidspunkt skal åbenbare, så er der masser af små antikrister på vejen, som vil overfalde kirken, som vil overfalde salvelsen, som vil overfalde og gå imod dem, som har den her salvelse. Antikrist betyder jo imod Kristus. Anti betyder imod. Det er det, der ligger i det. Og det er ikke mere mystisk end det. Den salvelse, som Jesus modtog, Det var det redskab, der gjorde det muligt for Jesus, kan man sige, der til lejligheden havde aflagt det guddommelige, og det er vigtigt ligesom at få fat i, at leve på en helt anden side, eller leve på den anden side af det, som var menneskeligt muligt. Det tager jeg lige en gang til. Den salvelse, som Jesus modtog, var det redskab, var værktøjet, som der gjorde Jesus i stand til at leve på den anden side af det menneskelige umulige. Men vi skal stadig bare holde fast i, at han, inden han gør det her, har aflagt det guddommelige. Han blev mennesker lige. Det er vigtigt, at vi prøver at forstå det her, for ellers så hopper vi bare af og tænker, det var Jesus, det var Gud selv, der var hernede på jorden. Ja, det var han, men han var her som menneske på samme vilkår som dig og mig. Og det er så vigtigt, at vi ikke skal skabe afstand til det her, i og med at vi tænker, det er bare Gud, det var Jesus, han var noget helt specielt. Ja, det var han nok, men der står, at han er aflagt det guddommelige, han blev mennesker fuldstændig lig. Der var ingen forskel på dig og mig, bortset lige fra, at han levede uden synd. Det, der var muligt for ham, det, der var muligt for ham at leve i og vandre i, det er også inden for rækkevidde, for vores rækkevidde. Men vi har hele tiden en eller anden barriere op i vores hoveder, i hvert fald i mit lille hoved, der hele tiden kommer og fortæller, jamen det var Jesus, det var Guds søn, det var noget andet med ham. Og derfor skaber vi en afstand, vi læner os tilbage og siger, ja det var jo ham, men her sidder lille jeg og tænker og tror ikke særlig meget om mig selv. Det behøver vi heller ikke, fordi det vi er, det er vi ikke os selv, men det er vi i ham. Jesu opgave, den var blandt andet at destruere djævelens gerninger, knuse djævelens magt. Jesus opgave, den var at, hvad hedder det, åbenbare faderens virkelighed for os. Jesu opgave var at demonstrere faderens kraft og magt for os. Jesu opgave var at åbenbare, hvem er faderen? Hvordan tænker han? Hvordan er han? Og alle de her ting. Faderens virkelighed, det er også det, vi kunne kalde himlen. Det var Jesu opgave at åbenbare himlen for os, for dig og mig. Jesus, han brugte nogle tegn og under for at få menneskers opmærksomhed. Han var jo en dygtig sælger, kan man sige. Han vidste, hvad der skulle til at tiltrække en vis opmærksomhed, ikke om ham selv, men om det, som var formålet med at hans besøg. Når nu Jesus han siger, at Guds rige er kommet nær, det var hans budskab. Det sagde han fra starten af, Guds rige er kommet nær. Men ikke nok med det, så siger han til sine disciple, da han udsender de 12, da han udsender de 70, I skal sige, Guds rige er kommet nær. Man har levet i en forventning om en messias, der skulle komme. Man har levet i en forventning om, nu skal noget på et eller andet tidspunkt blive anderledes. Og Jesus sender dem med budskabet, nu er Guds rige kommet nær. Så er det ikke bare en evighedsdestination, som venter på os. Nej, når Jesus han siger, Guds rige er kommet nær, så er det fordi, at så er det så at sige lagt i hænderne på os, så er det inden for en arms længde af os, at Guds rige er. Vi har fået det lagt i vores hænder. Vi har det midt i blandt os, hvis vi forstår og se det. Helligåndens salvelse, det er det, der forbinder Jesu tjeneste med vores liv og efterfølgelse af Jesus. Det er den samme kraft, det er den samme fylde, det er fuldstændig det samme, som skete der på Jesus, for Jesus, da han blev døbt, som skal ske i vores liv. At vi oplever Helligåndens salvelse, vi oplever at få det her smørelse, der skal til for at flytte noget i den her verden. Vores opgave er ikke anderledes end Jesus. Der er stadigvæk modstandere af kirken. Jeg var også ude og høre den her himmelske mand, nu siger vi den kinesiske mand, den var der vel 1 milliard af, men den himmelske mand, så har jeg oplevet ufattelig meget modstand. Helt ubegribeligt. Men han har også oplevet, at Helligåndens kraft i ham, den satte ham i stand til at gøre det umulige. Og det er lige nøjagtigt det, at der er Helligåndens opgave i os, at vi ikke bliver små guder, det er ikke sådan det er, men at vi bliver i stand til at leve et liv på den anden side af det, som for os er menneskeligt muligt. Vi er jo alle sammen forskellige, vi har forskellige evner, vi har forskellige kvalifikationer og alting. Men Gud vil tage os på den anden side af alt det der, vi kan og har i os selv i større eller mindre målestok. Og her i Danmark, der har vi jo mest med, at vi kan da i hvert fald ikke noget, og sådan nogle ting, der ligger i andre kulturer en lidt anderledes, eller lidt større tro på sig selv. Her i Danmark, der har vi så valgt, at vi tror ikke på os selv, vi duer ikke til noget og alt det der. Så er det jo godt, vi har Helligånden, fordi den er jo den samme, om den kommer til en kineser, eller den kommer til en dansker. Den vil tage kineseren på den anden side af det, som er fuldstændig umuligt, og den vil tage os på den anden side af det, der er umuligt for os. Og vi tænker jo, at der er ikke rigtig, vi kan ikke rigtig nå altså nogle ting. Så Helligånden skal faktisk ikke tage os ret langt, før vi er taget ud over vores egne grænser. Helligånden, det er det, som på samme tid udruster og kvalificerer os til at fuldføre faderens vilje. Og i forhold til det, så er der faktisk ikke så meget forskel fra den gamle pagt, fra det gamle testamente, end der er her i den nye. Vi skal lige helt over i det, den gamle pagt og se, hvordan det var der. 2. Mosebog, kapitel 40. Det er lige det allersidste kapitel i 2. Mosebog. 2. Mosebog, kapitel 40. Og vers 12-15. Der står sådan her. Det er Gud, der giver Moses instruktion. Før derpå Aaron og hans sønner til åbenbaringsteltets indgang og vask dem med vand, giv så Aaron den hellige dragt på og salv ham, så han kan indvies til at gøre præstetjeneste for mig. Giv også hans sønner deres dragter på og salv dem, så de ligeledes kan tjene som præster. Denne salvning skal være indvielse til en præstetjeneste, som kan fortsætte i alle kommende slægtled. Salvelsen, det var det, som kvalificerede, og det var det, som udrustede Aaron og hans sønner til at gøre præstetjeneste. De fik godt nok en fin dragt på og alle sådan nogle ting. Det var mere en slags tilbehør, men det var salvelsen, som var billedet på det, som Gud han ville gøre i dem. Det var godt nok en ydre salvelse, man hældte noget olie ud over folk, og så kunne det så rende ned over dem. Og det er faktisk det samme billede, at vi skal have, at man bliver helt smurt ind i det her. Ikke tjære og fjer, hvis man kommer derover, så man kommer forkert. Men at den her olie fra Gud, den fuldstændig flyder ud over os. Der er jo nemlig det specielle ved olie, at det vandrer. Man kan godt, vi arbejder samtidig med noget, der sådan er rusten, ikke? Så har vi sådan noget rustolie. Det der er, det kommer ud over det hele. Det flytter sig, det arbejder. Det er ikke bare som vand, der render ned i en stråle. Nej, det spreder sig på en helt anden måde. Salvelsen kvalificerede præsterne i det gamle testamente. Og i den nye pagt, så er det fuldstændig det samme. Salvelsen kvalificerer og udruster. Og det er det, vi ligesom skal have fat i. At den er så vigtig. Den her salvelse, det her med Helligånden, det er det, der gør fuldstændig forskellen på det hele. Og hvem er så den her salvelse for? I det gamle testamente, der ved vi, at salvelsen, den var for præsterne, for nogle profeter og sådan nogle ting. Og folket måtte så lytte på det og se på det. Men hvad så med den nye pagt? Hvordan er det der? Jamen, vi kan jo gå til, ligesom der, hvor det hele begyndte, pinsedagen, Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og læse lidt om, hvad Peter han siger, hvad der egentlig går op for ham der. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 14-18. Der trådte Peter frem og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham. Og han råbte til folkemængden, hør efter alle jøder og alle I, som bor i Jerusalem. Det er ikke sandt, som nogen af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun 9 om formiddagen. Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel. Det vil ske i de sidste tider, at jeg vil udgyde min ånd over hele lægemet, skulle det retteligt være oversat, der står så menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De unge vil få åbenbart min vilje gennem syner, de gamle vil få det gennem drømme. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Lige et lille sidespring. Det er sjovt, at Peter han refererer til Joel her. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det. Det folket så, det var nogle mennesker, som var ret tidligt om formiddagen, blev enormt opstemt og glade, og de hørte dem tale på alle mulige sprog. Hvordan Peter, han connecter det over til Joel, det er faktisk sådan lidt uklart, for det er ikke det, vi hører berettet her. Vi hører berettet om nogle mennesker, der er vildt glade, og alle sådan nogle ting, og så siger Peter her, det her, det er det, der er omtalt i Joel, med profeti, med åbenbaring og alle de her ting, og ånden skal udgives over alle mennesker. Hvordan han gør koblingen, ja, jeg kan kun sige, det må være ånds åbenbarelse, som kommer ind her, for den er lidt sjov, at det faktisk er sådan her. Men Peter siger, det er hele lægemet. Joel han sagde, det er hele lægemet, som skal opleve min ånd, som skal opleve min salvelsen. Faderens vilje, det er, at alle i den nye pagt, de har den her salvelse, alle i den nye pagt, de bærer den her salvelse, den salvelse, som udruster og som kvalificerer. Forskellen på den nye pagt og den gamle pagt, det er, at vi skal ikke hele tiden se hen til nogen, som har det her, og vi har det ikke. Vi skal ikke hele tiden se hen til nogen, som er større, eller bedre end os, eller som har mere fortjent det her. Det er slet ikke sådan, det er. Vi er faktisk alle lige her. Den salvelse er for hele lægemet. Vi skal ikke se hen til andre, der ligesom skal komme og ordne tingene for os. Sådan er det ikke. Gud ønsker at fylde os. Gud ønsker at fylde hver eneste en af os, så vi bliver kvalificeret, så vi bliver udrustet til at åbenbare faderens vilje, til at åbenbare, hvad himlen egentlig har til os. Ikke bare når vi engang skal ikke være her mere, men allerede nu. Faderen han havde en plan om, at hele lægemet var salvet, var udrustet og derigennem kvalificeret til tjeneste. Faderen havde en plan om det her. Hvordan passer vi ind i den her plan? Hvad gør vi for at rette ind, for at komme ind i Guds plan? For det her er Guds plan. Det åbenbares her i, i Apostlenes Gerninger, at det her var hele lægemet. Og hvor skal den her salvelse så bringe os hen? Hvad skal det bringe os hen til? Salvelsen er det, som bringer os ud på den anden side af vores menneskelige, naturlige begrænsninger, akkurat som Jesus. Det bliver sådan sagt populært, at 95% af al kristen aktivitet, det formentlig vil fortsætte, efter at menigheden og Helligånden er løftet væk her fra jorden. Det er sådan, jeg ved ikke om det lige passer med 95%, men det kunne godt tænkes, at en god del af alt det, som vi kender som kristen aktivitet, det rent faktisk kan køre videre, med eller uden Helligånden. Ja, hvis det passer med 95%, så kan jeg jo godt regne ud, at det efterlader kun 5% tilbage til Helligånden. Og det er jo ikke meget. Men det bør vi jo da lave om på. Hvad nu hvis vi fik vendt tingene på hovedet, så vi har 95% til ånden, og så går vi selv og laver lidt 5% hygge hjemme i haven, hvordan vi nu gør det, jeg ved det ikke. Prøv at tænke af den tanke, at vi lærer at lade os lede af ånden fuldstændig. I stedet for, at vi har alle vores gode tanker og planer og vores opgaver, og så til allersidst, så beder vi Gud, kom lige og velsigne også mit projekt her. Da Israel de var i ørkenen, så vandrede de kun, når skystøtten vandrede. Eller ildsøjlen, hvis det var om natten. Hvis ikke den flyttede sig, så flytter de sig heller ikke. Israel i ørken er det forbillede, vi har, når vi kommer til det her med åndens ledelse, med åndens vejledning. Når ånden flytter, så flytter vi os. Jeg skal indrømme, det er en svær øvelse det her. Det der er det spændende ved Israel og deres 40 år i ørkenen, som man kan sige meget godt og skidt om, men det var, at Israel, de havde ikke noget kort. De havde ingen GPS og alt det andet, som vi har nu om dagen. De havde kun ånden. De lod sig kun lede af ånden. Der var ikke andet. Læser vi nogensinde om, at de farede vildt i ørkenen? Og nogensinde, at de kom ud af kurs og ikke kunne finde tilbage på sporet eller noget som helst? Nej, for de flyttede sig kun, når ånden den flyttede sig. Kendte Israel den vej, de skulle gå? Nej, i hvert fald ikke nogen i levende liv vidste, hvad de kom fra. Det var 430 år siden, at deres forfædre havde forladt Israel, havde taget ruten til Egypten. Så der var ingen, der kendte, der var ingen, der vidste noget om det her. Jeg tror ofte, vi begrænser åndens ledelse til noget, vi kender. Noget, vi har prøvet før, noget, vi har oplevet før. Lige nøjagtigt det her med at komme ud over det, vi kender, det er her, vi begynder at få det svært. Fordi så bliver det en lille smule utrygt. Og Gud, han ved da godt, at vi har det sådan. Det er simpelthen en del af det, at vi skal skubbes ud på den anden side af det, som ligger uden for vores menneskelige evner, vores menneskelige begrænsninger. Han ønsker at fylde os med sin ånd, og derigennem kvalificere os. Men vi har det sådan, at hvis vi bliver trukket ud på den anden side af noget, vi kender, så tænker vi, nu bliver jeg ført vild. Nu kommer jeg for langt ud. Her kan jeg ikke bunde. Her kan jeg ikke. Det går aldrig. Ja, det er ukendt det her for mig. Israel får aldrig ud i ørkenen, men derimod blev de ledt til det forjættede land. Det var det, der skete. Det var det, det endte med. Det kan godt være, at de skulle have en omvej på 40 år for at lære. Men det var det, der endte med, at de fandt landet. De kom det rigtige sted. Vores forjættede land, det er der, hvor ånden den gerne vil føre os hen. Vores forjættede land, det er der, hvor vi er på den anden side af vores evner, vores egen kvalifikationer. Vores forjættede land, der hvor vi skal hen, det er på den anden side af vores menneskelige begrænsninger. For der holder vi op med at åbenbare os selv, der åbenbarer vi ham i stedet for. Jesus var sendt her til jorden for at åbenbare himlen for mennesker, og det samme er vi. Vores opgave er at åbenbare himlen for mennesker. Jeg skal indrømme med det samme, jeg er ikke supermand til det her. Jeg kæmper med det her dagligt. Jeg vil gerne ud på den anden side af det her. De begrænsninger, som jeg har i mig selv, jeg vil rigtig gerne på den anden side. Og sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Og jeg ved også midler til det. Men vi har bare en masse ting i vores kultur, en masse ting i vores tradition, som sætter grænser. Og jeg længes efter at høre historier om mennesker, der sagde, jeg gik på den anden side af de grænser, som jeg kender. Jeg gik på den anden side af den tradition, som jeg er vokset op i. Jeg skal så sige, at jeg har bevæget mig langt, langt på den anden side af den tradition, som jeg er vokset op i. Så langt, så de tror, at jeg er vildfaren nogen af dem og alt muligt. Det er de fuldstændig sikre på. Det har jeg faktisk hørt for nylig, og fred være med det. Men Gud, han har noget til os på den anden side. Og vi må være, jeg håber, vi er klar. Jeg håber, vi er villige til at lade os lede af ånden, og ikke lede af tradition, lede af vores egne små hoveder. Gud, han har noget på den anden side. Han ønsker åbenbare himlen for os. Han ønsker åbenbare himlen for den her verden, som vi lever i. Fordi himlen er altså nu. Himlen er ikke engang. Det er den også. Men det var Guds plan, da han sendte Jesus herned til jorden, og begyndte at åbenbare himlen. Begyndte at åbenbare noget af det, som himlen har til os, allerede nu. Vi kan godt stå, vi har snakket lidt om, hvad der ligesom er sket i den her uge, vi kan godt stå lige pludselig og have tabt alt tro på, at det her projekt, det overhovedet vil lykkes, at vi forstår ingenting. Ved hvad? Vi kan godt indkassere nogle øretæver. Vi kan godt tage et nederlag. Men vi skal ikke opgive kampen. Vi skal ikke miste målet for øje. Hvis Israel havde tænkt, ved I hvad, på den anden side af det næste bak, så er der bare sand. Og på den anden side af det næste bak, så er der bare sand. Og det var faktisk deres erfaringer i 40 år. Hvorfor skal vi overhovedet gå på den anden side af den næste bak? Vi ved jo, hvad der er. Der er sand, ligesom der var på de forrige 100 bakker, vi har gået over ude i ørkenen. Der var bare sand. Men målet var det der land, som flød med mælk og honning. Og efter alle de der 100 eller 1000 bakker og bjerge med sand, så var landet der pludselig en dag. Og det er der også til os. Men hvis vi på forhånd mener, der er kun sand, så flytter vi os der ikke derind. Det gider vi jo ikke. Men på den anden side af, hvad der er menneskeligt muligt for os, der kan vi få åbenbaret himlen for os selv og for den verden, som vi lever i. Det er det, der sker, når kirken den vokser. Det er det, vi hører om fra blandt andet Kina. Og ved I hvad, venner? Det kan og det skal også til at ske i det her land. Jeg er ikke træt af at se på sand. Ja, i hvert fald. Jeg er ikke træt af, at det støver sådan. Gud han ønsker med sin ånd at få os gennemsmurt. Få os på den anden side af der, hvor vi er som mennesker. Vi skal have vendt vores tanker. Gud han ønsker en overnaturlig kirke. Og ikke bare en kirke, der kører på de grænser, som vi har som mennesker. Når vi har gjort det, som vi kan som mennesker, så ønsker han ligesom at komme til og tage den langt videre ud over, hvor vi kan. Og så kan vi få lov at stå og se på det og nyde det. Det er der, Gud han gerne vil tage os hen. Amen.